Antilopu gremošanas procesos izdalās metāns, bet no kūtsmēsliem dīslāpekļa oksīds. Tās abas ir siltumnīcas efektu izraisošas gāzes. Lauku konsultāciju centra pilotprojektā 5 piena lopkopības saimniecībās apkopoja pērnā gada sega emisiju apjomu, lai analizētu tā samazināšanas iespējas.
Par tām emisijām, kas arī ir ļoti svarīgi izaudzēt, ļoti kvalitatīvu rupjo lobarību.
Jēkabpils novada Viesītes pagasta zemnieku saimniecībā Kalna Dambrāni. Kopumā ir ap 1800 lopu. Piena saimniecības vadītāja Iveta Tīrumniece ir viena no sega emisiju uzskaits projekta dalībniecēm. Saimniecība nozarē darbojas jau 20 gadus, un saimniece vērtē, ka bez kūtsmēslu pareizas apsaimniekošanas lielopu radītās emisijas būtiski var mazināt ar kvalitatīvu lobarību, ko savukārt vieglāk kontrolēt, ja to izaudzē paši lopkopji.
Jā, rupjo lobarību mēs audzējam paši, un tad mēs regulāri tās arī pārņemam, kā arī barojam tās analīzes, pārtaisam, pārbaudam, ir pareizi sarēķinājies viss, un mēs tam ļoti, ļoti sekojam. Tātad analizējot, ir tātad kokšķiedra, kas ir svarīgs, ADF, lai būtu līdz 30%. Ja tas ir sasniegts un govs viņu pārstrādā kvalitatīvi, līdz ar to arī neizdala tik daudz metāna. Tā to arī dabai ar to palīdz.
Tad tiešām jūs esat secinājuši, ka tas rezultēs ar emisiju mazinājumu.
Protams, tas viss ir tik ļoti pasaistīts, tikai vienkārši mēs tajā visā vēl nebijām tik īsti, jo katram ir vēl ir jāuzbūvē, vēl tas jāsakārto tas, Bet tad, ka jau tu esi tādā jau līmenī nostājies, un tā kā es jau paldies Dievam, esmu kredītus atmaksājusi par visu šito, Bet tu vienkārši tam vairāk iedziļinies, Līdz ar to tu atkal strādā. Ne tikai pie tās gos, bet tieši ar to zemi, kā viņu pareizi pabarot, kad viņu iesēt, kad viņu nopļaut, kurā laikā nopļaut, cik viņu apžāvēt, Un to mēs ar katru gadu šitas baigi labi strādā. O, šitas tiešām arī strādā.
Savukārt Līvānu novada zemnieku saimniecībā kapteiņi kopumā ir ap 180 lopu, un saimniece Silvija Bračka uzskata, ka pat laban uz zemniekiem izdarīts liels spiediens vidas prasību kontekstā, taču projektā lopkop piedalījās, lai ieraudzītu reālos emisiju avotus un risinājums to mazināšanā.
Tajā projektā manai saimniecībai, ja sarēķināju, bija vismazāk emisijas iedala govis. Vienkārši manas govis iet ganos, vidēji gadā 7 mēneši viņas ir ganos, un tas arī glāb to situāciju. Un arī atkarīgs, ko govi dodēs. Tikšos es ar konsultācijas centru to darbinieku, un tad ir ļoti interesanti izvērtēt, kuras govis vairāk emisiju rada. Tad varbūt dos mums kaut kādu rekomendācijas, ko darīt, lai mazāk tās emisijas būtu.
Lauku konsultāciju un izglītības centrā lopkopības nodaļas vadītājs Silvija Dreijer piekrīt, ka sega emisiju samazinājums iespējams tad, ja tās konkrētajās saimniecībās arī var izmērīt un vajadzīga sistēma arī reemisiju uzskaitei. Pat laban Latvijas saimniecībām nav prasījums pēc atsevišķa emisiju aprēķina, tāpēc projektā ar emisiju kalkulātoru palīdzējuši Britu lauksaimniecības konsultanti.
Un pēc vienotas metodikas mēs šajās saimniecībās apkopojām datus par 20. gadu. To datu ir daudz, gan dzīvnieku skaits, gan ražība, dzīvnieku kustība, patērētā barība, saražotā barība, iepirktā, zemes izmantojums, dabīgie zālāji, kultivētie zālāji, vai tās ir kūdrainās augsnes, kas ar ko un cik daudz mēslots un cik degvielas un cik elektrības.
Klimata neitrālas piena lopkopības projekta rezultāti liecina, ka izvēlētajās saimniecībās emisijas ir zemākas par to rādītāju, ko Eiropas Savienībā vidē pieņem kā labu, saka Dreijer.
Tas nenozīmē, ka varam ieslīgt pašapmierinātībā, bet katrai saimniecībai bija savs, par ko aizdomāties, kādam tas bija varbūt pirktās lobarības būtiskais īpatsvars, kas norāda to, kad uzlabojot rupjās lobarības kvalitāti, būs mazāk jāpērk papildbarības, un tas ļaus samazināt emisijas, kādā saimniecībā parādījās enerģijas patēriņš, tā kā lielāks varbūt, kā vidējais rādītājs varētu būt, kādā citā saimniecībā to rādītāju tā kā pasliktināja tas, ka, teiksim, pirmās atnešanās vecums telītēm ir lielāks nekā tam optimāli vajadzētu būt. Ir tās lietas, ko mēs varam tā stipri samazināt tās emisijas, bet tad jau nāks tās smalkās lietas, lai to klimata neutralitāti sasniegtu, kas būs jāievērtē, jo govis metānu ražos vienmēr, bet govis ēd zāli, un tā ir tā rēmisija, ja mēs lopkopībā strādājam arī uz to, lai zālē ļautu efektīvi, bet intensīvi augt, tas dod iespēju vairāk piesaistīt CO2.
2019. gada dati liecina, ka lauksaimniecība ir trešais lielākais emisiju sektors Latvijas SEG emisiju inventarizācijā, radot 19,8% no kopējām Latvijas SEG emisijām. Un lielopi ir lielākais lauksaimniecības dzīvnieku zarnu fermentācijas metāna emisiju avots. Sinti Ambote, Latvijas radio.